У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Упершиню у історії Білорусі визначений переможця у номінації «Чемпіон лібералізму». У городі пройшла дискусія, присвячена планам будівництва Островецької атомної станції. Жихари Гомеля пишуть листи депутату Олександру Шавко. До віншування з Новим годом вони долучають і своє пожадання. Адміністрація парку Прип'ятський переводиться з Турова, де була завсёди у Ляскавичі. Білпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Гэта іншае, пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У празькай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння ўвечары расійскае агенцтва РИА Новасці са спасылкай на сакратарыят прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка паведаміла, што Украіна цалкам расплацілася з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў 2008 годзе. Раней сёння расійскі канцэрн «Газпром» пацвердзіў намер спыніць пастаўкі газу ва Украіну з 1 студзеня, калі Кіеў не пагасіць доўг, які паводле «Газпрома» складае прынамсі 2 мільярды даляраў. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер казаў, што лік пайшоў ужо на гадзіны. Паводле яго, з 1 студзеня цана газу для Украіны ўзрасце ўдвая і складзе 418 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў аб'ектаў Хамасу ў паласе Газы агульная колькасць забітых дасягнула 350, паводле ААН 60 загіблых цывільныя асобы. З боку Ізраілю загінулі 4 чалавекі, трое цывільных і адзін салдат. ААН заклікала бакі спыніць агонь, і палестынцы і ізраіліцяне адхілілі гэтую прапанову. Групоўка «Хамас» абвясціла пра намер працягваць ракетныя абстрэлы, і сёння ў аўторак Ізраіль ізноў быў абстраляны ракетамі з паласы газы. Еўракамісія заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку «Хамас» тэрмінова спыніць гвалты напады. Еўракамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для паставак дапамогі мірным жыхарам паласы газы. Сёння міністры замежных справ 27 краінаў еўразвязу сабраліся на тэрміновае пасяджэнне для абмеркавання сітуацыі на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў папраўкі ў канстытуцыю, якія працягваюць тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта і дзярждумы. Паводле паправак, прэзідэнт будзе абірацца на 6 гадоў, а дэпутаты дзярждумы на 5 гадоў. Зараз абодва тэрміны роўныя 4 гадам. У Азербайджане з 1 студзеня 2009 году вводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый. Гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC, Голасу Амерыкі і Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя ўстановы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
І стратегії «Центр Мізэса» пропагандують у Білорусі ліберальні каштовності. Зыходячи з гэтага, Леонід Заіка, керівник стратегії, знайшов для визначення адыходячого году наступне слово.
Год був великолепний по своїй, я б сказав, такій внешній ідентичності, коли слово «лібералізм» стало произноситься чинок, і знаєш, що вони не вміють це слово говорити. Не вміють. Тобто було запрещено. В общем-то, це було цікаво, посмотрети, як люди працюють ті іншими. Терміни, запрещені внутрішнім цензором, а внешнім
– Ярослав Романчук, керівник Центру Мізэса, представив номінантів. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Раманчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік Центру Мізаса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі – гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правіла гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя. Таму, што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепш. А гэта будзе мець некія наступствы. Яны павінны рабіць некія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нікага такога, ведаце, у ваходу ва ўладу палітыкаў, якія там ВДС ёсць. А гэта можа быць іншыя людзі. Можа быць спроба зрабіць нейкую структуру. Я думаю, на іншыя парламенцкія выбары, калі будуць гэтыя выбары, гэта будзе нешта больш падобна на Казахстан альбо Расію.
Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Ім стаў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў. Ён актыўна прапагандаваў ідэі лібералізму ў сваіх лекцыях, артыкулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Рэдакцыя часопіса «Архэ Пачатак» перад Новым годам атрымала з Белпошты ліст з просьбай даслаць пэўны шэраг дакументаў для вырашэння пытання аб заключэнні дамовы на 2009 год. З падпісных каталогаў часопіс не знікаў. А вось Белсаюздрук даў чарговую адмову. Што да лёсу іншых недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты «Таварыш», «Новы час», «СН плюс», «Рэгіянальныя хабарісаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета слонімская», «Ганцавіцкі час», «Інтэкспрэс», «Баранавічы». Не распаўсюджваюцца праз гандлёвую сетку «Саюздруку». «Таварыш», «Новы час», «Бабруйскі кур'ер», «Барысаўскія новасці», «Віцебскі кур'ер М», «Вольная глыбокая», «Газета слонімская», «Газету для вас», «Івацевичи», «Ганцевицький час», «Інтэкспрес», «Блановичи», «Несвірський час» і «Архе».
Таким чином отримлівається, що Белпошта не включила у каталогі 9 громадсько-політичних виданнів і 12 не розповсюджуються праз Белсаюздрук. З некоторими виданнями, до прикладу, з часописом «Архе Початок», газетами «Бобруйський кур'єр», «Несвірський час», Белпошта супрацовнічає, а Белсаюздрук – ні. Йось і адворотная ситуація. Причим ніякої закономірності нема. Перекананий директор видавецького дому «Інтекспрес», у який уваходить сетка виданню, Владимир Янукевич.
Один раз отказали, и все. На другий раз, когда мы завернулись, то есть так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук, на ОГОН тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать позиции их идеи. По региональным газетам на Минском облсаюздруку по Несвирскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще нема никаких отказов областного Белсаюздруку, Брестского и Почты. Так все робится, что подобається чи не подобається, логіки ніякої не зауважить.
Незрозуміло, чому некоторые видання, які зарегістровані як республіканські, у одних регіонах можна виписати, у других – ні. Тим більше, що вони освітляють життя нескольких районів, каже супрацовниця прес-служби БАШ Вольга Бабак.
Є некоторые нюанси з регіональною газетою, яка видається молодечна. Вона є у каталогу, але тільки обласним, хоча газета імкнеться трапити у республіканські. Газета для вас, Завацевичу, на її підписують тільки у районі, хоча вона так само імкнеться до поширення аудиторії.
До прикладу, молодечинська регіональна газета охоплює Вялейські, М'ядзельські райони Мєнської області, а так само Смаргонські, Ашмянські, Астравецькі райони Городенської області. Івацевіцька газета для вас пише і про сусідні Бярозовські і Драгічинські райони. Таким чином, у дочиненні до розповсюду недержавної преси, так звана лібералізація тичиться тільки особних виданнів.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Раман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. З паведамлення прэс-службы адміністрацыі прэзідэнта можна зразумець, што правядзенне адпаведных мерапрыемстваў будзе спрыяць памнажэнню нацыянальнага, культурнага і духоўнага набытку, а таксама захаванню традыцый беларускага народу і выхавання ў моладзі любові да бацькаўшчыны. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемства для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, как выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитетов поведомили Свободе, что покуль не отримали никаких документов и тому покуль не мают чего комментовать. Политики, лидеры демократичных партий поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец упэўнены, што праграма дзеянняў ніякім чынам не закране ідэалагічную сферу.
Агромністая колькасць праблемаў у Чарнобыльскай зоне. Яе засяляюць, туды адпраўляюць маладых спецыялістаў, прадукцыю адтуль прадаюць па ўсёй Беларусі. Мы ведаем цудоўна, як безадказна ставяцца да помнікаў гістарычнай спадчыны. Усё гэта ў страшэнным занядбанні. У любой еўрапейскай краіне такое стаўленне ўраду было б нацыянальнай ганьбай. Таму, думаю, гаворка ідзе тут не столькі пра спробу выправіць становішча з патрыятызмам, колькі чарговы раз выкарыстаць кан'юнктуру і еўрапейцам, можа быць, расейцам, якія будуць прыязджаць у Беларусь, стварыць менш ці больш спрыяльныя ўмовы для палявання, для адпачынку, агратурызму.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька лічыць, што Александр Лукашенко спрабуе пашырыць аўдыторыю свайго электарату.
Эканамічныя і сацыяльныя праблемы прывядуць абавязкова да скарачэння зменшэння лукашэнкаўскага электарата. І яму нічога не застаецца, як спрабаваць гуляць на полі сваіх апанентаў і адарваць маленькімі кавалачкамі людзей, знайсці там сваіх прыхільнікаў. Таму і з'яўляюцца вось такія праекты, як родная зямля, хутка будзе родная мова і гэтак далей. Гэта ёсць барацьба за электарат.
Старшыня аргкамітэту для стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Фактар незалежнасці ўжо ўжываецца ў якасці гандлю за энерганосьбіты з Расіяй. З тым, каб шмат не патрабавалі, бо мы ж незалежныя. Так вот, гэту незалежнасць некім чынам трэба падкрэсліваць і легітымізаваць. А легітымнасць, яна даказваецца праз старадаўны характар незалежнасці, пра наяўнасць сваёй культуры, мовы, гісторыі. Я баюся, што гэта будзе чарговая фармальная адчэпка.
Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч перакананы, афіцыйныя мерапрыемствы будуць тычыцца выключна аграрнага сектару.
Я выказываю некоторый скепсіс на той конт, што Лукашэнка штурхнецца далей аграрнай палітыкі, таму што калі разважаць пра родную зямлю, трэба ўзгадваць не толькі пра 17-18 год, гаварыць пра Вялікае княства Літоўскае, пра пагоню, пра беларускую мову, а на ўсё гэта ў Лукашэнкі наўрад ці хопіць духу.
Мінулы год быў годам здароўя. Палітыкі зазначаюць, што нягледзячы на гэта, сітуацыя з аховай здароўя ў краіне толькі пагоршылася. У рэгіёнах катастрафічна не хапае медычных работнікаў. Колькасць людзей, якія сышлі з жыцця з-за анкалагічных ды іншых захворванняў, павялічылася. Не паболіла і фізкультурных пляцовак, а таксама даступных для насельніцтва спартовых заляў.
Расказывала Любоў Лунёва. Праз хвіліну пра тое, ці наблізіць будучы год да пабудовы АЭС у Беларусі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Сёння ў горадні ў грамадскім прэс-клубе адбылася дыскусія, прысвечаная будаўніцтву Астравецкай атамнай электрастанцыі. Удзельнікі зрабілі выснову, адзінае, што сёння магчыма яшчэ зрабіць, гэта наладзіць грамадскі кантроль і абмеркаванне праекту. Пакуль што астравецкая ўлада агітуе на сходах насельніцтва за выгоды, якія будуць атрыманыя ад будаўніцтва АЭС, але не дазваляе грамадскасці абмяркоўваць яго знізу, паведамляе Сергей Страўцоў.
Распачаў дыскусію кіраўнік прэс-клубу журналіст Мікола Маркевіч. Ён звярнуў увагу на паставовыя моманты.
Першае, самае галоўнае пытанне, ці патрэбны нам гэты атам. У сувязі з тым, што грамадства толькі-толькі пачынае гэтай тэмай цікавіцца, у сувязі з тым, што абсалютна відавочна цяпер, што беларуская ўлада не мае нейкай патрэбы ў грамадскім абмеркаванні гэтай праблемы, мне падаецца вельмі актуальным тады запачаткаваць гэтую ініцыятыву знізу. Мы маем права ведаць, што будуецца, мы маем права ведаць, наколькі гэта для нас і для нашых дзяцей небяспечна. І мы маем права ведаць і грамадзяне гэтай рэспублікі, наколькі гэта выгадна.
Сярод удзельнікаў дыскусіі толькі навуковец, выкладчык Гарадзенскага універсітэту Валентын Лучко з'яўляўся прыхільнікам будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Першы, на што нам патрэбна атамная электрастанцыя, адназначна гэта дыверсіфікацыя паставак энерганосьбіта. Мы бачым, як выкручваюць рукі суседняй братняй Украіне, як палохаюць палахлівых, і я не хацеў бы, каб мы былі запалоханым народам яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Я лічу, што атамныя электрастанцыі – гэта перспектыва ў бліжнія 10 годзі. Пагэтаму без гэтай перспектывы незалежнай суверэннай рэспубліцы Беларусь немагчыма быць.
Гарадзенскі эколяг Ніна Палуцкая рэгулярна бывае на Астравечыне, дзе ажыццяўляе свой экалагічны праект. Яе меркаванне.
Все говорят, зачем нам нужна АЭС? Чтобы иметь энергию, у нас ее не хватает. Для чего нам нужна энергия? Я подозреваю, для бизнеса. В начале этого года энергетическое ведомство отчиталось о том, что начались постоянные поставки электроэнергии из Беларуси в Польшу и Германию.
У дыскусіі взяў удзел дэмакратычны актывіст Іван Круг з Астраўца, які расказаў, як цяжка збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі, бо людзі баяцца іх ставіць, а таксама аб сваёй размове з прафесарам Бадажэвскім у Вільні пра будучую астравецкую АЭС. Удзельнікі дыскусіі зазначылі, што беларускія ўлады парушаюць Орхускую канвенцыю. Паводле яе, грамадскасць павінна мець доступ да рашэння пытанняў такога кшталту, як будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
З горадні Сергія Страўцоў. Дэмакратычныя актывісты Гомеля падрыхтавалі навагоднія віншаванне дэпутату Палаты прадстаўнікоў у Гомельскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 33 Аляксандру Шаўко. Выбарцы пішуць, чаго яны чакаюць ад дэпутата ў новым годзе. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Па жаданні дэпутату актывісты збіралі яшчэ ад лета з тым, каб так званыя абраннікі ад народу не намінальна прадстаўлялі раён, а дасканала ведалі ягоныя праблемы і спадзяванні выбарцаў. Ініцыятарам акцыі быў арыгінальны прадстаўнік створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў.
Выбарцы цэнтральнага раёна даслалі нам дзеля перадачы дэпутату Шаўко дзясяткі лістоў са сваімі пажаданнямі і чаканнямі. Аказалася, што ў першую чаргу выбарцаў хвалююць праблемы, звязаныя з медыцынскім абслугоўваннем насельніцтва, са станам медыцыны ўвогуле ў краіне і ў цэнтральным раёне. Бо нават у густанаселеным 17-м мікрараёне няма нават дзіцячай паліклінікі. А дарэчы, адзначу, што ў гэтым раёне знаходзіцца некалькі дамоў, якія заселеныя шматдзетнымі сем'ямі па адмысловай праграме савета міністраў. Людзі таксама патрабуюць потребуют, как депутаты вернули льготы, как не сидели тихо, не ховались за спины президента, урадовцев, а больше працавали с людьми, працавали на окрузе и працавали с конкретными проблемами. А одна женщина на вогул пропоновала депутату прожить на допомогу для дитяти, яку я на зараз отримливаю семьей, где муж был зволен из працы.
Спадар Кузнецов каже, что на адрес депутата есть листы за открытой лаянкой. Люди зневерліся, і раяць лепей даслаць ім праграму тэлевізіі, тое рэальнае, што сапраўды могуць зрабіць народныя абраннікі. Усе атрыманыя лісты актывісты наважаны перадаць у новым годзе дэпутату Шаўко, магчыма, нават у парламенце.
Калі ўжо так склалася, што знайсці нашага дэпутата ў акрузе фактычна немагчыма, то мы плануем сфармаваць дэлегацыю ў выглядзе ўрачыстага картэжу такога і паехаць у Менск у парламент, дзе асабіста паспрабаваць перадаць гэтае пажаданне дэпутату. Это Шаўко Александру Александровичу. Асабіста я і ад імя нашай ініцыятыўнай групы жадаю дэпутату Шаўко вялікага плёну ў ягонай працы, каб у кожным пад'ездзе кожнага дома яго цэнтральнай акругі было месца, куды ён прыйдзе і выслухае ўсе праблемы и пожаданий выборцев.
Это было одно из пожаданий Гамельчуков депутату Александру Шаўко. Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Калі у новым годзе вы хочаце слухаць Радыё Свабода па новым радыёпрымачы, атрымайце яго, наспяваўшы сваю арыгінальную калядку. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі 266-39-52. Гэта менскі нумар. Адміністрацыйны аддзел нацыянальнага парку Прыпецкі пераведзены з Турава, дзе быў заўсёды ў Ляскавічы. У звязку з гэтым больш як палова супрацоўнікаў навуковага аддзелу звольнілася. На думку некаторых, з іх адміністрацыйны аддзел перанесены ў Ляскавічы, каб зручней было дырэктару парку Сцяпану Бамбізу. Перадае Юлія Рамашэўская.
Колішняя супрацоўніца Прыпецкага нацыянальнага парку Біёлях Інна Зеніна кажа, што перанос аддзелу навукі з Турава ў Ляскавічы цалкам нелагічны.
У чым сэнс? Справа ў тым, што лес ён жа застаўся тут. Супрацоўнікам трэба ездзіць у лес. Зараз ім трэба 50 кілометраў з Ляскавіч дабірацца да лесу. Няўжо такой багаты ў нас рэспубліка і ўстанова гэтая, што яна можа сабе такое дазволіць?
Раней ездзіць у тура ў Ляскавічаў, дзе жыў, вымушаны быў дырэктар Прыпецкага нацыянальнага парку Сцяпан Бамбіза. Цяпер адміністрацыя там жа, дзе ягоны дом. Гэтым і тлумачыцца перавод адміністрацыйнага корпусу, лічыць Інна Зеніна.
Ну, няма рэальнага лагічнага аб'яснення, кроме таго, што нейкае самадурства, што дырэктар не падабаўся яму Тураў, ён не хацеў сюды пераязджаць, ён проста перавёў гэтую ўстанову ў Ляскавічы. Было вельмі заўважна, што як бы яны скіраваныя на то, каб вынесці адміністрацыю з Турава нацыянальнага парку ў Ляскавічы. Усё нарошчвалася рэсурсы, усё ў Ляскавічах. Такая дынаміка была ўжо на працягу пачатку яго дырэктарства.
Пад пагрозай звальнення з навуковага аддзелу і лабарант Анатоль Дамашкевіч. Ён адзіны карміліц у сям'і. Жонка мусіць сядзець у хаце з дзіцём-інвалідам. Вольга Дамашкевіч лічыць магчымае мужава звальненне несправядлівасцю.
Муж проработал 32 года, 12 научных статей. Он сам получается лучший по стажу, кругом везде на все руки мастер, а тут никакой должности ему не предложили. Мы думали, вчера уволят, но пока вообще неизвестно, как и что. Такой Новый год получается. Я не работаю, дочка младшая инвалид, вот еще мужа уволят, вообще красота будет.
На думку Інны Зеніной, звольнение Анатолия Дамашкевича – великая страта для деятельности наукового сектора национального парка.
И он практически один вот кто з гадоў заснавання запаведніка працаваў. Ён ведаў весь лес, усе пробныя стацыянарныя навуковыя пляцоўкі. Займаўся маніторынгам шматгадовым узроўню грунтовых вод. Фактычна, акрамя яго, мала хто ведае ўвогуле, дзе што ў лесе можна знайсці.
У будынку, дзе ў Турове месціўся раней адміністрацыйны корпус, цяпер экалагічна-адукацыйны цэнтр. Кіруе ім пляменніца Сцяпана Бамбізы. У адміністрацыі нацыянальнага парку лагічнасць пераводу адміністрацыйнага корпусу з Турава ў Ляскавічы пракаментавалі на умовах анонімнасці.
Ну, если я вам отвечу, то і я буду там же за бортом.
Таким чином, як висвітлила наша кореспондентка, перевод адміністрації Прип'ятського парку може бути зв'язаний зі зручністю його директора Степана Бамбізи. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать телефонні відгуки наших слухачів. Сьогодні дзвінки слухала Галина Бакунчик.
Міжнародний фінансовий кризис і його вплив на економічне становище Білорусі – одна з тем обміркування слухачів.
Вот что я, 60-летняя пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно. И до тех пор, пока вместо ремонта поликлиники, больниц, где нет даже холодильников для больных, делают евроремонты с кондиционерами в административных зданиях. Пока большие и маленькие начальники и их семьи разъезжают на государственных иномарках по личных делах. И до тех пор, пока кабинетно-бумажные работники армии, милиции, чиновники, начиная от исполкомов до министерств, будут получать заработную плату и пенсии большие, чем хорошие врачи-хирурги, кризис у нас не исчезнет.
Я хотел бы порадить нашему головному контролеру, где найти немалые гроши у державную казну. Нам ведомо, что с початку 90-х годов царские селы росли, как грибы, с шикарных коттеджов. За даремные кредиты, а доступная эта дармовщина ведомо кому. Так вот, многие из этих коттеджов до сих пор не введены в эксплуатацию. А коль не введены, дык и не платятся налоги на нерухомость. Ивацевич Станислав.
У наступных телефонованиях выказывания на разные иншие темы.
Ситуацию с дробными гандлерами треба обмерковать и с другого боку. Коли б невелика адмовная сальда в внешнем гандле краины, то дробные гандлеры – это працовные места и широкий выбор для населенства. Але адмовная сальда серьезно и бесконтрольно повеличивает и дробные гандлеры, и державные, и приватные магазины, и разные структуры.
Парисові костел був добрий ксьонц, але влади чому причапились, видать, каб верники не молились. От католіку його відбирають, висилають у Варшаву, як завсёди робить чорну справу. Як понимать, это что? Треба спросить у виконкамі, у Горнок і Шутко. Видать, у виконкамі нема болі чого робить, там смутхують і не дають нормально верникам жить, борисовчанин.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягують програму «Іншаванні слухачів».
Хочу повіншувати кореспондентів і ведучих на Радіо Свобода. Слухачам так само здоров'я, а парламентарям і президенту, щоб у 2009 році вернули льготи.
Хочу поздравить сотрудников радиостанции «Свобода» с наступающим Новым годом. И одновременно прошу вас исполнить для нашего уважаемого президента песню Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза».
Приближается Новый год, Рождество, колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, волшебство. Сказочника все же мы имеем, хорошего сказочника, это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Вінчую усіх вас с наступающим Новым годом. Моцного вам здоровья. Больше радости у вашей тяжелой працы на радость родной Беларуси. Хочется, чтобы в Новом годе передача велась тыдень с Радио Свобода на протягу одного часа на Бельсат.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.
У эфиры «Свобода». У Менску 20:30. У праской студии далей Юры Дракахруст. На початку галовная подзея дня у Беларуси. Белпошта не включила у каталоги 9 грамадско-политичных выданий, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсоюз друк. Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. Нагадаем, что сёлетний год был годом здоровья. У городни прошла дискуссия, присвеченная планам будаўніцтва Островецкой атомной станции. У Могилеве в микрорайоне Соломенко выбирают помеж рынком и спорткомплексом. Прихильники захования рынка звернулись в суд. В эфире «Свобода», на чарзе «Международные новины». Сегодня у вечера российское агентство РИА Новости со спасылкой на секретариат президента Украины Виктора Ющенки поведомило, что Украина цалком расплатилась с «Газпромом» за газ, поставленный в 2008 году. Ранее российский концерн «Газпром» сегодня подтвердил свой намер спынить поставки газу во Украину с 1 студеня, коли Киев не погасить долг, який поводле «Газпрома» складая принамсі 2 миллиарды доляров. Поводле старшини «Газпрома» Алексея Миллера, с 1 студеня цена газу для Украины узрасте удвоя и складе 418 доляров за 1000 кубометров. Поводле палестинских уладов за 4 дни израильских бомбований объектов Хамаса в полосе газы агульная колькость забитых досягнула 350 человек. Поводле ААН 60 загиблых цивильные особы. Сбоку Израилю загинули 4 человеки. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмерт заявил, что операция у Газе находится у початковой фазе. Израильские войски, готовые для наступу, сконцентрованные на мяжи с полосой. Групповка «Хамас» обвестила про намер протягивать ракетные обстрелы Израилю, и сегодня Израиль изнов был обстреляны ракетами с полосы Газы. Еврокомиссия закликала Израиль и палестинскую групповку «Хамас» терминово спынить гвалт и напады. Еврокомиссия закликала открыть гуманитарный коридор для поставок допомоги мирным жыхарам полосы. В Азербайджане с 1 студеня 2009 года вводится заборона на ретрансляцию замежных радиостанций. Это означает спынение ретрансляции BBC, «Голосу Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Международная правооборонная организация «Репортеры без межу» поведомляет, что в 2008 году 62 журналисты загинули с причины своей профессийной деятельности. У тройку самых небеспечных для журналистов украинов вошли Ирак, Пакистан и Филиппины. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму і хвілінаў праз 15 вы пачуеце агляд самых цікавых тэлефанаванняў году, у якіх нашыя слухачы гавораць пра эканоміку, пра фінансы, пра ўласны дабрабыт.
Я працую в сельскохозяйственной организации. И недавно отримал заработок 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба же это средний заработок? Средний заработок – это как и средняя температура по больнице – 36,6.
Гэты ды іншыя званкі слухачоў на эканамічную тэму не ў забаве, але спачатку выніковая перадача «Беларуская замежжа». Цягам году у гэтай праграме адбываліся сустрэчы з беларусамі з розных кантынентаў. Гучалі расповеды пра досвед і поспех маладых беларусаў за мяжой, расказ пра магчымасці і досвед замежнай вучобы. Апошняя ў гэтым годзе перадача «Беларуская замежжа» прыгадвае самае цікавае з выпускаў і знаёміць з тэмамі наступнага году. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Перадача «Беларуская замежжа» – гэта найперш сустрэчы з людзьмі, беларусамі з досведам працы і вучобы за мяжой. Большыня ўдзельнікаў перадачы – моладзь, студэнты. Аднак пачынаўся гэты год для перадачаў юбілеямі выбітных замежных беларусаў. Прыгадаем самую першую перадачу. 2008 год пачаўся з юбілею спевака Данчыка Богдана Андрусышына. 3 студзеня сёлета яму споўнілася 50.
Хотел бы. Танцик знайшов підход до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти. Я відаю таких є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай перадачай я телефонувала просто розным беларусам у розныя краіны і казала ім, што вось год пачынаецца з юбілею Данчыка. І далей заставалася толькі слухаць узрушаныя словы пра Данчыка.
Я асабліва люблю за лірычнасць, якая ёсць умела спалучаная адпаведнымі словамі, дабранымі да самой асобы.
Вельмі добра ведаем і любім, як нікога, мне здаецца, з усіх нашых спевакоў. Добрыя, простыя словы яго песен, якія даходзяць, напэўна, да сэрца кожнага беларуса.
Данчыка я першы раз яго пачуў у 90-х годах, калі прыязджаў у Менск, мне 18 год было. Мне нават сябры там з гародні тэлефануюць, набудь дыск дзе-небудзь Данчыка прывязі. Я ім прывожу. Ну вось нядаўна, тыдзень назад вазіў сябру. Альбом называецца «Беларусачка».
Так называўся самы першы альбом Багдана Андрусышына, які стаўся першай беларускай кружэлкай у США. Мне удалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі, пашлі яе ў Маскву, калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рэк бурлівых хваліў дан плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне.
Перадача «Беларуская замежжа» долучылася сёлета да сардэчных віншаванняў юбілярам Данчыку з 50-годзям, а былой вучаніцы Веленскай беларускай гімназіі Веры Спарычанцы-Шостак з 90-годзям.
І вы ведаеце, што я шчаслівы чалавек. Мене ніхто ніколі не ашупукат, хоча я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мене дрэнных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. Разумеете? И почуття собственности у меня нема. И лозунг мой у житті. Родился человек, каб робить добро всему живому.
Вера Сымоновна Спарычанка Шостак. Светлой памяти Вера Сымоновна. Былой вучаніцы Віленскай беларускай гімназіі, настаўніцы, аўтаркі падручніка ангельскай мовы Веры Сымоновны Спарычанкі Шостак, якую адна з першых сёлетніх перадач віншавала з 90-годзям, ужо няма з намі на зямлі. Светлая памяць. У гэтым выпуску «Беларускага замежжа», дзе мы прыгадываем перадачы адыходзячага году, варта прыгадаць і пра здабыткі ў жыцці беларускай дыяспары. У іх ліку спробы аб'яднацца маладых замежных беларусаў і студэнтаў. Стварэнне USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі пасля другой ўжо віленскай сустрэчы беларускай моладзі з розных кантынентаў і кангрэс новай беларускай дыяспары ў Таліне у сакавіку сёлета.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі. Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы з злучаных штатаў Амерыкі. Калі я зацікаўленасці ў нейкай супрацы ці ў галіне дыяспары, ці ў галіне праектаў на Беларусі, то заўсёды можна кантактаваць з намі праз электронную скрынку, ну, напрыклад, маю, pavel@3dway.org, ці праз скайп, там мой логін Павел Мор, працы вельмі шмат.
Координатор третього шляху з Естонії Павел Морозов, ініціатор і основний організатор конгресу нової діаспори. Другий конгрес планується у Таліні у сакавіку наступного году. Ну а більш звісток об планах і уже зробленим конгресом у текстах передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.орг.
У передачі «Білоруське заміжжя» огляд одиходячого году і теми для нового 2009-го. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У ліку здабыткаў і поспехаў дыяспары 2008 году у сёлетніх выпусках беларускага замежжа беларуская нядзельная школка ў Нью-Йорку.
Хатнія кабаскі з часніком, каляндай у кладоўцы чумнай вешаю яляндай чадзіні бетык сушыць іх паўзята. Там яны неспішна выстаюць да свята.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады. Ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам лівала кветочку, мені і собачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескі пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Цалкам перадачу пра нядзельную школку ў Нью-Йорку можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на сайце свабода.орг. Цягам 2008-га было шмат расповедаў і пра магчымасці і досвед навучання беларусаў за мяжой. Новым у сёлетніх перадачах было тое, што шэраг выпускаў былі прысвечаны не толькі магчымасцям і досведу вучобы ва ўніверсітэтах і пасля дыпломнай адукацыі, але і адукацыі на ўзроўні школьнай. Да прыкладу, перадача пра каледжы аб'яднанага свету, у якіх беларусы штогод маюць стыпендыі.
Каледжы ў Італіі это была не просто школа, это было больш нешта большае, чым школа. І эти 2 гады ў Італіі мне вельмі шмат дапамаглі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы, так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе.
Цалкам перадачу пра каледжы аб'яднанага свету можна знайсці ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Вучоба за мяжой. Ці гэта азначае з'ехаць, каб не вярнуцца?
Ну, моя першая рэакцыя на такого кшталту пытання, это тое, што ты, хто задаюць такія пытанні, напэўна, жывуць яшчэ дзесьці там у стагоддзі, не ведаю, пачатку 20-х, хаця, калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія абмены, заўжды людзі яшчэ пачынаюць у 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняцтва Літоўскага вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі, дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну. Гэта нармальна вучыцца за межой и капотом вернуться до себе.
Удельница одной из недавних передач Ирина, историк, специалист у мультимедийных информационных выданиях, вернулась после учебы у Американском университете на Радзиму. И, натурально, ничего дивного в этом не бачить. Один из ее новых проектов – мультимедийный часопис об навучанні за межой буде давати регулярную і найбільш повну інформацію об можливостях для білорусів вчитися на Заході.
Тенденція останніх 10 років, напевно, у тим, що вищеша едукація становиться вельми інтернаціональною. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, ну, ми погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. На практиці я абсолютно переконана у тим, що ти молодих білорусів, які хочуть з'їхати відсюль, іммігрувати, і не знайдуть можливості. Чай за все, они въезжать будут не про эдукацию, а про некие вельми танные працы. А я так само уверена, что большинство тех, кто отрымает эдукацию за межой, рано или поздно вернутся сюда, и все равно скористают ее на корысть своей Украины. Я веду вельми шмат моих коллег, сябров, которые, получившись за межой, вернулись на Беларусь, как зробила я, и так само уже прикладают те веды, которые они отрымали за межой. Основная мотивация, напомнила тем, что за межой ты будешь одним из многих, коли застанешься. У Беларуси, у своей краине, Украине, якая все ж таки мае потенциал до развития и до рывка у худкой будучине, есть возможность стать человеком, який может поуплывать и на свой лёс, и на лёс своей краины.
Ну, а знайсти часопіс Ірини, Ірини і її сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультимедійныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны контэкст, гэта досвід за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Темы передачи визначають не тільки актуальні події, але бодай найбільш самі слухачі. Гэтак же буде і у новому годі. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес pokladslimakvilnia.com. Будемо робити гэтую передачу разом, каб яна була цікавой і потрібна вам. Долучайтеся.
Гэта була Тетяна Поклад, а зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадска-палітычных выданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашэнка абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Званкі на свабоду кожны дзень упрыгожвалі і разнастаілі нашую праграму. Зараз Галіна Бакунчык прапануе тэматычны агляд. Што нашыя слухачы думаюць пра сусветную і беларускую эканоміку і ўплыў іх развіцця на іх уласны дабрабыт?
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра дабрабыт.
Ни рабочие, ни колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Лукашенковская неверогодно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяя такой згубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприятия.
Еще в советские часы у вёсцы Высокая Березовского района побудовали каля 15 коттеджов. Але добрый десяток из них пустуе. Нема працы, нема и жильцов. Державные СМИ уже поведомляли, что будовництво новых городков припынено быцам бы в связи с укрупнением господарок. На самой справе многие коттеджи остаются без жильцов по причине неотповедности заробков с коштом за коммунальные послуги. А в других выпадках жильцов просто вымушают дороблять все внутренние работы. Одним словом, советская эпоха по марнотравству державных сродков продолжается.
Я працюю в сельскохозяйственной организации и недавно отримал заробок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба ж это средний заробок? Средний заробок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса.
Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, чтобы он сам хоть одной человек отримал такие гроши.
На Кубе 11 миллионов населения. Из них 1 миллион милициантов. Заработок их не складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот чему кубинцы десятилетиями живут в Галеции и молчат. Нечто подобное отбывается у нас.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зарабить хорошие дожинки?
Ви слухаєте винікову програму «Званки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив. У весь 2008 год автори телефонуванню критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про добробит.
Лукашенко часто говорить, сейчас о мировом фінансовому кризисі. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников. Взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек.
Пенсионеры-меньшане, видать, вильца гатунку. Им для ратунку дали разовую подмогу, 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер, а не, на жаль, не меньшанин, а только борисовчанин.
Цікаво, хто придумав формулу, що каб підключити отоплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил.
Депутати з палати, видать, інша раса. Їм заробки, де льготи підняли. А у нас інвалідів, навіть першої групи, їх отобрали. Раніше у нас був допомагати, провожати. У його так само був безплатний проїзд. Тепер проїзд у провожатих отобрали. А сам інвалід у громадський транспорт не влезе. Совгостю сам на вазку, грозити по пяску. Чи нанімає таксі, а потім лапу сачі. Боже, накажи, треба, каб ті депутати, які от інвалідів відвернулись, на нашому місці опинулись, обирався інвалід Курнєвич з Борисова.
Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простой трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
В Пинск приезжал Николай Прокопович. Говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее. То, что мы всегда слышим. Но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. Как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не видать. А ведь это могло бы иметь положительные последствия для экономики, потому что людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». В униковой программе народ выказывается про добробыт.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа.
Лукашенко выступает по реализации цели. Лукашенко и его элита не пострадают, а народ всегда пострадает. Все время, как говорится, обманывает и обманывает. Разве это демократическое государство, если человек копейку какую-нибудь собрал на похороны или на что-нибудь другое, и ты пропадут? Люди и так получают мизерные зарплаты или пенсии. И как можно дальше жить? Что это за руководитель? Что это за папа?
Лукашенко говорит, будут цены ниже. Какие ниже? Когда был беляш, то несчастная булочка, как говорится, беляш стоил 700 рублей, а на сегодня он стоит 1100. Это что, дешевка идет? Это идет подорожание, но не дешевка. Это только слова и показуха. Мы все для народа. Это неправда. Узнав о том, что любой председатель колхоза, он уже стал не председатель колхоза, а как раньше был пан.
Лукашенковская комарилья ведет пропаганду о том, что надо повышать цены на продукты сельского хозяйства. Во многих странах повышают, надо не забывать одно. Зарплата в Европе везде от 14 до 20 раз больше, чем у нас белорусские, и пенсии в том числе.
На белорусских телеканалах был показан репортаж об том, что громадяне Беларуси стали куплять значно меньше продуктов харчевания. На полном серьезе было сказано, что это отбылось тому, что узрос жестевый узровень насельництва, и люди замест продуктов харчевания стали куплять оденье, меблю, компьютеры, автомобили. Я сам отмоюсь от некоторых продуктов харчевания, але не тому, что жить стал лепш, а тому, что сбеднел.
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Я до вас теперь менее звоню, то я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, весь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, которые обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество, люди будут встречать очень грустно.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Господин президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису. Работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта былі выказванні слухачоў свабоды пра дабрабыт. Тэлефон для сувязі застаецца ранейшы і ў новым годзе 266 39 52. Гэта менскі нумар. Чакаем вашых водгукаў.